Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Niin, minä olen kiitollinen näistä kokouksista, joissa minä olen saanut mukana olla ja saan toivottaa teille Jumalan siunausta tuleville hetkille elämässänne tulevina päivinä ja vuosina, kuinka paljon itse kullekin meidän Herrasta ja sitten on suonut ja antanut. Kun tuossa ensimmäistä laulua laulettiin, mä tahdon viestin viedä ja näyttää taivaan tietä myös vielä niille, jotka eivät tunne Jumalaa. Oliko se näin? Olen tavattoman kiitollinen, että Jumalan armosta tuota viestiä minäkin olen saanut jo viedä milloin paremmalla, milloin huolomalla menestyksellä jo 46 vuotta. Ja tuntuu siltä, että vieläkin mieli tekee tätä viestiä viedä. Täällä on niin kauniisti laulettu ja puhuttu, esiin tuotu se kaikkein arvokkain paikka, joka on varattu, ei edes yksin enkeleille, vaan ajatelkaa syntisille. Kun ajattelin tätä iltakokousta, mitä puhuisin, niin edes minulle tuli mieleen kyyneleitä. Ja ajattelin, että puhun täällä kyyneleistä, mutta sitten tämä minun ajatukseni ja tekstini sitten muuttui. Raamattu puhuu paljon kyyneleistä. Siellä on syntisten kyyneleitä, katumusten kyyneleitä, siellä on vanhurskaiden kyyneleitä. Siellä on Jeesuksenkin kyyneleet Raamatun lehdillä, mutta ne olkoot nyt täällä jälleen omassa arvossaan. Mutta taivas on niin arvokas paikka, että kaikkensa kannattaa sen tähden menettää, että sinne pääsisi. Monesti se tuntuu niin kaukaiselta maalta, että se on täysin mahdotonta. Mutta minä sanoisin, että se taivas on tänä iltana jo täällä.
Amen.
Jeesus sanoi, että joka elää ja uskoo minuun, se ei ikinä kuole, vaan se elää iankaikkisesti. Jos kerran on olemassa iankaikkinen elämä, on olemassa myöskin iankaikkiselle elämälle paikka, jossa sitä vietetään. On muinainen maailma, Raamattu sanoo, ja nykyinen maailma, mutta on myöskin tuleva maailma. On vanha taivas ja on uusi taivas. On vanha maa ja on uusi maa. Ei Paavali, joka kristittyjen vainoajana Damaskon tiellä Jumala kohtasi häntä, sokeudella hänet lyötiin. Ei hän olisi kirjoittanut tällä tai sillä tavalla Raamattuun, ellei hänellä olisi ollut varmuutta erästä asiasta, kun hän ilmestyksessä sai erään kerran käydä kolmannessa taivaassa, joka on loppujen lopuksi kai sitten se lopullinen sijoituspaikka. Niin hänelle tuli sellainen mieliala, että hän kirjoittaa erälle seura, kun hän sanoi näin, että monin verroin olisi parempi minun olla siellä, missä minun Herrani on. Moniin verroin parempi. Kuka yhtyy tähän ajatukseen? Moniin verroin parempi olisi olla siellä, missä Jeesus on tänä iltana. Mutta sitten hän sanoo, mutta teidän tähtenne minun lihassa viipymiseni on tarpeellista. Kun paljon jouduin sairastamaan tässä muutamina vuosina taaksepäin, niin se toi myöskin minun elämässäni paljon ja kohdallani kyyneleitä. Ja sitten tavattomasti jouduin itkemään, ja itkuhan se aina on, joka kyynelee tuo silmiin. Niin eräänä yönä Raamattua tutkiessani, Jeremian kirjasta minulle avautui sellaiset sanat, joista minä nyt en varsinaisesti puhu, mutta ne jollakin tavalla avasivat minulle jotain sellaista, jota en varmasti olisi koskaan saanut kokea, jota olen saanut sen jälkeen kokea. Kun siellä sanottiin, että näin sanoi Herra, pidätä äänesi itkusta ja silmäsi kyyneleistä, sillä sinun työstäsi on tuleva sinulle palkka. Ja minä olin, ajatelkaa, rullatuolipotilaana silloin. Minä ajattelin, voiko tämä olla totta? Se on nyt totta. Ja minä olen saanut tuosta asiasta iloita. sen jälkeen tavattomasti. Mutta jos me mielimme erään kerran olla siinä taivaassa, siinä kaukaisessa maassa, josta veljeni puhui, kuori lauloi, jotain täytyy meidän elämässämme tapahtua. Meidän täytyy välillä tehdä parannus elämästämme. Meidän täytyy välillä uskoa Herraan Jeesukseen, jonka hän lähetti tänne maan päälle meidän syntiemme tähden, meidän sairauksemme tähden. Meidän täytyy hänet henkilökohtaisesti ottaa vastaan omakohtaisena pelastajana ja vapahtajana. Ja meidän vielä tulee tunnustaa hänet ihmisten edessä. Ja kuulkaa, taivas on niin kiinnostunut tästä asiasta. Ja sanon teille, ennen kuin täältä tänä iltana lähdemme, jos täällä on joki ihminen sellainen, joka haluat, että sinun puolestasi rukoillaan, tunnen syvää sydämen kehoitusta rukoilla sinun puolestasi. Ja uskon, että siihen tulee minulle auttajia ihan varmasti. Ja olen nähnyt, että rukouksessa on väkevä ja valtava voima, kun pyhä henki saa laskeutua ja uskossa rukoilemme. Me olemme nähneet, kuinka syntiset, katuvat ihmiset alkavat iloita. He alkavat hyppiä ja riemuita kuin syöttövasikat. Kokea sen ilon ja tuntea sen, että nyt on taivasta jo maan päällä. Myöskin olemme saaneet nähdä ja kokea sen, kun hetkessä sairaat paranevat. Jotkut ihmiset alkavat puhua uusilla kielillä, täyttyvät pyhällä hengellä. Ja jos ei tämän seurakunnan aikana, joka täällä maan päällä vaeltaa tänä päivänä, Jumalan armolajat toimi, Jeesus ei voi koskaan tulla. Alkuseurakunta syntyy Jumalan voimaan. Ja kun seurakunta otetaan pois, otetaan Jumalan voimassa. Jumalan pyhän hengen viimeinen tehtävä on, se ottaa verellä lunastetun morsiuskansan täältä, että se ottaa tuuliin ja pilviin yläilmoihin, ja aina ja iätissä saamme olla hänen kanssaan. Ja tiedätkö, ystäväni, jos et ole vielä uskossa, anteeksi, että sanon näin. Tiedätkö, miten kiinnostunut taivas on sinusta? Kuinka kiinnostuneita ollaan siellä kaukaisessa maassa? Raamattu sanoi näin. Niin jännittynyt, niin on valveilla taivas, että sanotaan, että kun yksi, huomatkaa, kun yksi syntinen maan päällä vain tekee parannuksen, niin taivaassa alkavat enkelitiloita. Kyllä me ollaan mestareita toinen toisiamme sitten huvittamaan, mutta annetaan nyt huvia joskus taivaallekin. Ja jos en ole koskaan elämässäni tuottanut kenellekään iloa, niin anteeksi, jos olen tuottanut teille murhet, annakaa anteeksi minulle. Mutta olen ainakin yhden kerran elämässäni tuottanut iloa taivaalle. Silloin kun Heinosen Mauri polvistui vuotansa vierelle, syntisenä pois poikenneena, jumalattomana nuorena miehenä. Silloin laskeutui haavoitut kädet, Jumalan henki minun ylleni, ja uudesti synnytti elävään toivoon. Muutti minun elämäni. Jumala täytti pyhällä hengellä, ja vielä vanhoilla päivillään, otti irti rullatuolista ja varanti minut. Ja sanoi, lähden vielä viemään viestiä taivaan tiestä. Olen kohta 2 vuotta saanut, en rahtu, eli 1,5 vuotta viedä. Silloin kun Jumala paransi, pyysin, että anna Jumala 6 vuotta minun jatkoaikaa, jotka oli pois työstäsi. Minusta tuntuu, että Jumala antaa sen minulle. Ja sitä varten tänäkin iltana olemme tässä huoneistossa. Luen erään raamatun paikan ja myöskin muutamia ajatuksia. Kaiken tämän lisäksi, mitä olen jo aluksi teille sanonut, tämä jo riittäisi saarnaksi. Tämä olisi jo selvää sinulle, mitä sinun tulisi tehdä. Mutta luetaan nyt kuitenkin vielä raamattua, joka on sittenkin sellainen kirja, josta Jeesus sanoi, että niin kuin Raamattu sanoo. Jeesus sanoi, että niin kuin Raamattu sanoo. Ja katsotaan nyt, mitä Raamattu sanoo. Ja monet ovat tehneet senkin synnin, että he ovat tehneet, kun Jeesus kirjoittaa, että minut elämänveden lähteen he ovat hyljänneet ja hakaneet itselleen säilijöitä, jotka eivät vettä pidä. Kuule, älä ole näiden lähteiden äärellä. On eräs lähde, joka pulppua vielä tänä iltana elämän ja elämän vettä kunnia Jumalalle. Ja kuule, sitä vettä sinä tarvitsisit, kuka tiesi tänä iltana. Ja sitä tarvitsen vielä minäkin. Niin, en minä vedä itseäni pois. Voi kuinka minä tarvitsen paljon tänä päivänä ja tänä iltana Jeesuksen apua ja pyhän hengen vapauttavaa voimaa. Ja luemme täältä kalattalaiskirjeestä tuollaisen Jumalan sanan kohdan. Mutta ennen kuin, anteeksi, minä otan kolmas luku, jäi 23. Mutta ennen kuin usko tuli, pankaa nyt hyvin tarkkaan merkille, ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lainalle suljettuina uskoa varten, joka oli vast edes ilmestyvää. Ennen kuin usko tuli. Tiedätkö sinä, milloin se usko tuli ja missä se tuli? Ainakin Jeesuksessa sanotaan näin, että hän on meidän uskomme alkaja. Ja hän on myöskin meidän uskomme täydelliseksi tekijä. Mutta usko, ennen kuin usko tuli. Ja mitenkä se sitten tulee? Minä en ota sitä raamatupaikkaa, minä sanoisin ulkoa. Raamattu sanoo meille näin, että usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen tulee Kristuksen sanojen kautta. Ja nyt on tarkoitukseni sen tähden puhua teille Jumalan sanaa, Kristuksen sanoja, että sinullekin tulisi usko. Sillä apostolit usein sanoivat, jopa Filippin vankilassa, kun Paavali oli Siilan kanssa, ja vanginvartija sitten siellä heräsi, kun maanjäristys kävi vankilassa, että vankilan vankien siteet kaikki irtaantuivat, niin vanginvartija nukkui ja heräsi. Ja hän juoksi heti noiden vankien luokse, Herran palvelujen luokse, sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään. Niin Paavali sanoi, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös koko sinun perhekuntasi. Hän pelastui ja sitten mentiin vanginvartijan kotiin. Ja sanotaan, että he lukivat myöskin Herran sanaa vanginvartijan perheelle. Ja nekin uskoivat. Ja aamuyöstä oli vanginvartijan kodissa sellaiset juhlat, että siellä pidettiin kastetilaisuudet. Vanginvartija ja koko perhe kastettiin Herran Jeesuksen nimeen. Näin se Jumalan sana toteutuu. Tänäkin perhekuntien kaste, sitä on vääristelty ja sitä on käännelty. Mutta ajatelkaa, en minäkään mene ihan tietämättömille lapsille raamattua lukevan, en mitään ymmärrä. Vaan minä puhun sellaisille ihmisille, sellaisille lapsille, jotka sitä ymmärtävät. Ja minä olen nähnyt, että 6-vuotiaskin voi ottaa vastaan Herran Jeesuksen ja tulee uskoon, tulee usko hänelle. Ja roomalaiskirjahan sanoo meille siellä selvästi erässä yhteydessä tällaisetkin sanat. Otetaan sen tuossa, kun on minulla raamattu esillä. Sillä mikä laillekin oli mahdotonta, kun se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä omaan poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Ajatelkaa se, mikä oli laillekin mahdotonta. Ja sen teki Jumala lähettämällä oman poikansa Jeesuksen. Mooseskaan ei tullut lain kautta vanhurskaaksi. Miksi? Vaikka oli Israelin kansan johtajana. Sen tähden, että hänkään ei voinut täyttää Jumalan lakia, vaan Aaronin täytyi vuodattaa verta, hänenkin syntensä tähden, eläimen verta, että Mooseskin tuli vanhurskaaksi, joka tarkoittaa synnistä vapautumista. Ja nyt sanoo meille roomalaiskirja toisessa yhteydessä myöskin näin. Jos Jumala ei säästänyt omaa poikaansakaan, eikö hän sen ohessa meille lahjoittaisi kaikkia muutakin hyvää. Minä olen ajatellut, ajatelkaa, jos Jumala ei säästänyt ainokaista poikaansa, eikö hän sen ohessa lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hyvää. Ja kaikki se hyvää, mikä Jumalalta tulee, se tulee kyllä hänen poikansa Jeesuksen tähden, jonka hän erään kerran antoi ristiin nautittavaksi meidän tahallisten ja tahattomien syntiemme tähden. Yksikään ihminen tässä maailmassa ei käy suoraan Jumalan tyköä, hänen täytyy käydä kyllä Jeesuksen juttu sillä. Ainoa nimi, joka on annettu ihmiselle, jossa me vain voimme pelastua. Ainoa nimi, jossa voimme täyttyä pyhällä hengellä. Ainoa nimi, jossa voidaan julistaa syntien anteeksi antamus. Ainoa nimi, jossa voi vielä sairaskin parantua. Jumalalle siitä kiitos. Ei ole muuta nimeä taivaassa eikä maan päällä. Ja se on niin arvokas nimi, että hänen tuon nimen täytyy jokaisen ihmisen erään kerran tunnustaa isänsä ja Jumalan edessä. Ja jokaisen polven täytyy noirtyä, ajatelkaa hänen edessään, olkoon uskovainen tai uskoton, ja tunnustaa erään kerran, että Jeesus on Herra. Eikö se olisi parempi, että tässä armon ajassa usko tulisi sinunkin kohdallesi, sinäkin pelastuisit. Sinäkin saisit ottaa vastaan taivaan lahjana syntien anteeksi antamuksen. Saisit sydämessäsi kokea, että minäkin olen Jumalan lapsi. Ja kun on Jumalan lapsi, on myöskin perillinen ja Kristuksen kanssa perillinen. Eräs saarnaaja erään kerran sanoi, hän pitää tänä hetkenä Nyörkissä keskeisimmällä paikalla kadun miehille kokouksia. Siellä sadat ja sadat ovat tulleet, huumeiden orjat ovat tulleet uskoon. Moninaisten syntien vangit ovat vapautuneet. Niin hän sanoi erässä yhteydessä, kun hän on jenkien kanssa ollut tekemissä, niin hän mainitsee sillä tavalla, että hän ei tahdo kuunnella sellaista ihmistä, joka ei luota Jumalaan ja rukousta, joka Jeesuksen kautta välitetään Jumalalle. Hän oli niin koko sydäminen Jumalan palvelija, että hän ei halunnut haaskata aikaa. Ja niitä on paljon ihmisiä minunkin kohdalle sattunut, kun kysyy heiltä, haluatko sinä taivaaseen? No totta kai, luuletko sinä, että minä niin hullu, että minä helvettiin menisin. Mutta kun rupeaa sanomaan miehelle tai naiselle, että täytyisi tehdä parannus ja uskoa Jeesukseen, niin silloin kyllä löytyi käpärät alle. Ei sinne niin vaan livahdeta. Kuulkaa, täytyy jotain tapahtua meidän elämässämme. Ihmisen täytyy muuttua, minä mainitsin päivällä. Ja sitä kyllä joutuu monet sitten ihmettelemäänkin, kun muutos tapahtuu jonkun miehen tai naisen kohdalla. Kun tuolta jostakin Helsingin roskalaatikosta löytyy mies, kun roskalaatikko kaadetaan nurin, ja kun tällainen mies ottaa vastaan, joka on vuosia ja vuosia käytänyt huumeita, viettänyt yöt ja päivät roskalaatikossa, ja kun sitten roskiksen tyhjentäjä tulee pudottaa hänet kadulle, niin vihdoin viimein huomaa, että minun on annettava elämä Jeesukselle. Se on jotain, jota voidaan sanoa vielä tänä päivänä Jumalan ihmeeksi. Monet ihmiset kieltävät, ettei mitään ihmettä voi tapahtua enää uskon alueilla. Kuulkaa, minä sanon, että ihmeistä kaikkein ihmeellisin asia on se, kun syntinen pelastuu. Mutta kaiken tämän vahvistukseksi Jumala antaa myöskin eräitä asioita, vahvistaakseen Jumalan sanaa ja osoittaakseen ihmisille, että Raamattu on totta. Kun Johanneksen kirjassa on kirjoitettuna, niin siellä erässä yhteydessä sanotaan näin, että jos kaikki ne, mitä Jeesus teki, kirjoitettaisiin, niin ne kirjat eivät mahtuisi tähän maailmaan. Mutta se, mikä on kirjoitettu, on kerrottu sitä varten, että te uskoisitte. Ja Mooseksen kautta jo annettiin sellainen sana tiedoksi, että se, mikä on salassa, se on meidän Herramme ja meidän Jumalamme. Mutta se, mikä on ilmoitettu, se on ilmoitettu meitä ja meidän lapsiamme varten. Ja kun Jumala erään kerran ilmestyi minulle, niin mitä se Jorma oli? Poika on, minä nyt sanon pojasko, minun on itselläni yhtä vanha poika. Minä olin silloin, kun tätä poikaa kastettiin, kun hän oli uskoon tullut. Ja minulla on poika, joka tuli 13-vuotena uskossa ja on tänä päivänä uskossa, vaikka on liike-elämässä mukana. Eikä ole vielä Jumalan kiitos menettänyt uskoa, vaan on armosta tänä iltanakin uskossa, vaikka soittaisin hänelle. Ja jos minä olen nyt jonkun viikon kotona pois, aika kotona, niin hän on jo soittanut minulle kiireesti, että isä,
Aika loppuu, aika loppuu, aika loppuu. Täytyisi lähteä liikkeelle. Minä ymmärrän, että jokainen hetki vie meitä ikuisuutta kohden. Ja armon aika loppuu. Katsokaa maailman tapahtumia. Ei tällä vuosikymmeniä enää saarata eikä viestiä viedä. Se loppuu se viestin vienti.
Amen.
Ja sen tähden meidän täytyisi varautua kaikkein pahimmankin varalle. Ja eihän sitä kukaan meistä tiedä, mikä hetki se on viimeinen, milloin eron hetki koittaa. Siksi toivoisimme, että saisimme erään kerran lähteä tästä maasta uskoen Jeesukseen Kristukseen, niin että synnit olisi anteeksi annettu ja varmuus sydämessä. Siellä Raamattu sanoo, että me olemme mitään, emme ole tullessamme tähän maailmaan tuoneet. Me emme voi myöskään mitään täältä pois viedä. Mutta tiedätkö, mitä voidaan viedä? Se voidaan viedä, mikä on sielussamme. Jos sielu on pelastettu, niin se viedään, pantakoon ruumi sitten mihin tahansa. Eräs veli kerran sanoi, ellen ollut kerjassa tai jossain, hän sanoi näin, että vaikka minun ruumiini ripustettaisiin aidan seipään nenään ja poltettaisiin, ei sen ole väliä. Kunhan minun sieluni on pelastettu, Jumalalle siitä kiitos, se liitelee Herransa luokse. Ja näinhän se, ystävät, on. Jeesuskin sanoi, että eivät he voi enempää tehdä, kun tappaa teidän ruumiin. Ei yhtään enempää voi ihmiset tehdä. Niin. Sitä ei voi tappaa, joka on saanut kokea uudesti syntymisen, niin että Jumalan hengestä on uudesti syntynyt elävään toivoon. Joskus puhutaan sellaista Jumalasta, että on julma Jumala. Meillä ei ole julma Jumala. Me vielä saarnaamme sellaista evankeliumia, jossa on hyvä sanoma mukana. Ja uskoisin vielä niin, että Jumalan koko salaisuus ja koko hänen valtakuntansa perustuu yhteen ainoaan sanaan, rakkauteen. Niin Jumala rakasti maailmaa, että lähetti ainokaisen poikansa, ja kuka ikinä hänen uskoo, se ei huku, se pelastuu. Se on lähtökohta kaikille tälle. Jumala on rakastanut. Ja Jumala on rakastanut ensiksi meitä. Et sinä ole rakastanut Jumalaa, mutta Jumala on rakastanut ensin sinua. Ja meidän täytyisi panna myöskin järkemme tässä liikkeelle joskus. Ja lähteä oikein miehinä naisina tarmokkaasti etsimään tätä todellista asiaa, joka on kaikkein tärkein, ettei me sitä menettäisi. Jos me kerkeämme nukkua ikuisuusuneen, emmekä ole tulleet uskoon, eikä ole usko tullut meidän sydämemme, niin voi meitä, minä sanon, parempi kuin emme olisi tähän maailmaan koskaan syntyneet. Raamattu sanoo, että on hirveää langeta elämän Jumalan käsiin. Erään kerran meidän pitää astua Kristuksen tuomioistuimen eteen, Raamattu sanoo, saadaksemme kukin, mitä olemme tässä ruumissa ollessamme tehneet, joko hyvää tai pahaa. Kukaan meistä ei ole täydellinen, ja sitä varten Jumala on varannutkin meille lääkkeen, että on Jeesuksen veri, joka jatkuvasti puhdistaa meidän sydämemme, että me voimme vaeltaa puhtaalla sydämellä. Tässäkin istuessamme Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa meidän sisintämme ja sydäntämme, jos emme ehdoin tahdoin heittäydy synnin ja maailman teille. Ja Jumala ei ole vihanen syntiselle. Se ei ole huumeen orjille, se ei ole pelureille, se ei ole aviorikkojille, eikä se ole yhdellekään ainoalle syntiselle. Jumala ei ole vihanen, ei totisesti. Jumala odottaa erästä asiaa, ja tiedätkö mikä se on? Se on kirjoitettuna täällä roomalaiskirjeen toisessa luvussa tällä tavalla. Halveksitko sinä hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä? Ja pitkämielisyytensä runsautta, että etkä tiedä, että Jumalan hyvyys, huomatkaa, Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Kun Jumala lähettää armokutsunsa, se ei tule koskaan ajatelkaa muuta kuin rakkauden kutsuna. Hän puhui niin kuin hän puhui erään kerran erälle pakolaiselle. Jaakobille, tuolle petturille, joka Raamattu sanoi, hän oli petturi. Kun hän nukkuu ensimmäisen pakolaisyönsä kivi pään alla, niin Jumala näyttää hänen kauniin unen. Oli tikapuut maasta taivaaseen ja enkelit ravasi edestakaisin. Ja ajatelkaa, kun mies tuosta heräsi, katsesta kaunista unta, niin hän sanoi, että tässä taitaa olla Jumalan huone, ja tässä on taivaan portti, ja hän teki siinä lupauksen. Mutta vielä onneton 20 vuotta vaelti. Jos hän ymmärti siinä tehdä parannuksen, niin oi miten paljolta hän olisi säästynyt, vaan hänen täytyi 20 vuotta vielä kiertää, ja sitten erään kerran kohdata kuitenkin tuo veli, jonka hän oli pettänyt siellä Jappokvirran varrella. Ja siellä hänen täytyy yksin, ei ollut ketään auttamassa, yksin heittää painia syntiensä tähden Jumalan kanssa. Ja siellä sitten elämä muuttui ja nimi muuttui. Jaakob ei ollut enää petturi, Jumala vain vaati yhtä ainoaa. Jotkut sanovat, että täytyy niin tavattoman paljon tehdä, niin kuin tulee uskoa. Kuule, ei Jumala sinulta paljoa vaadi. Ei se vaatinut Jaakobillakaan. Se sanoo, mikä sinun nimesi on. Mutta kun hän oli pettänyt veljensä, se ei millään voinut sanoa sitä, että minä olen pettänyt veljeni. Kyllä Jumala sen tiesi. Mutta se vaatii totuutta salatuimpaan asti. Ja sitten kun Jaakob oli sanonut, että juu, minä olen Jaakob. Niin, et sinä ole enää Jaakob, vaan sinä olet Israel. Jumalalle kiitos. Meidän esi-isiämme, kiitetty ja ylistetty olkoon Herran nimi. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, jota me voimme tänä päivänä vielä palvella. Mutta hänen täytyy yksin. Me voimme kansakuntana niin kuin Juuda aikoinaan hylkäsi Jeesuksen. Mutta meidän on yksilöinä tultava ja otettava erään kerran Jeesus vastaan. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että kun yksi syntinen vaan maan päällä tekee parannuksen, niin taivaassa jo enkelit alkavat iloita. Ja ajatelkaa, halveksitko sinä hänen hyvyyttään? Halveksitko sinä hänen rakkauttaan, joka tänäkin iltana sinua kutsuu? Annapas minun sinulle jotain sanoa. Olin viime heinäkuun ja elokuun vaiheissa telttajuhlilla Mäntyharjulla. Ja lauantaita vasten yöllä tämän laulaja Samuel Sirenin äidin kotona, tai äitipuolen koti, se nykyisin on, häneltä oma äiti on kuollut. Olin hänen kotonaan vaimoni kanssa majoitettuna. Ja kun en oikein saanut kunnolla unta, ja sitten nukahdin, niin ajatelkaa, näin 1-2 unta. Ja siihen pienen yöpöydälleni laskettiin avain, tuollainen noin pitkä avain. Ja minä otin sen avaimen, mutta minä myöskin heräsin siihen. Ja minä en saanut koko aamuyöstä enää unta. Ja menin istumaan sinne nojatuoliin ja sen ymmärrätte minä, että mikä mahtaa olla, kun minä en yleensä näe unia. Mikä on kaiken tämä tarkoitus? Kysyin avoimesti, Jumala, selitä tämä asia minulle. Ja selitys siihen löytyy. Vähän aikaa kun ajattelin, niin Jumalan henki toi erään Raamatun paikan. Siellä on ilmestyskirjan 3. luvussa kirjoittua erästä seurakunnasta, Filadelfian seurakunnasta. Siellä sanotaan näin, että näin sanoo uskon ja totinen. Minä annan sinulle Daavidin avaimen. Ja kun sinä avaat, sitä ei voi kukaan sulkea. Mutta jos sinä suljet, sitä ei voi kukaan avata. Minä sanon kiitos Jeesus, halleluja. Seuraavana aamuna 10 aikana ajoin 15 kilometriä Mäntyharjulta vaimoni kanssa erääseen Turkin kauko- ja rauha-nimisen kotiin. He olivat vuonna 55 tai 54 tulleet, kun pidin kokouksia heidän kylällään, he olivat tulleet uskoon. Heidän koko lapsensa, perheensä 5 lasta oli myöskin sen jälkeen tullut uskoon. Ja en tiennyt ollenkaan, että heidän vanhin poikansa, Markku poika, oli käynyt silloin 31. päivä kotona. Oli kirjoittanut kirjeen ja jättänyt uuden reunalle. Ja kun oli kuullut, että minä tulen sinne, niin olin sanonut isälle, että anna tämä kirje myöskin Maurille. Ja juuri sinä yönä, kun hän oli sen kirjeen kirjoittanut, juuri samana yönä minä näin tämän avaimen unessa. Olin aikaisemmin syksyllä käynyt siellä puhumassa. Ja tämä nuori mies tuli erään kerran 11 aikana isänsä ja äitinsä kotiin. Ja hänellä oli tavattoman suuret vaikeudet. Vaimo oli lähtenyt kotoa pois. Vaimo oli sotkenut kaikki liikeasiat. Hän joutui jättämään sosiaalisen työnsä, tämä nuori mies, ja joutui siirtymään ja sai paikan Valkealasta. Ja hän tulee 11 ja puoli 12 välillä sinne isänsä luokse. Hän itkien tulee, kertoo minulle asiansa. isä, äiti, minun vaimoni tuossa, kolme, minä neljäntenä, Markku minun edessäni. Kun aikamme olimme noin 2,5-3 tuntia keskustelleet yöllä, niin minä sanoin Markulle, nyt rukoillaan. Ja kun siinä sitten laskin kädet tuon itkevän pojan ylle, eikä hän nyt enää niin nuori mies, hän on täysikäinen mies, hän oli jo 2 lastakin. Ja melkein vanhimpi oli jo aikuiseksi tulossa. Ja sanoin vain siinä Markulle näin, että kuule Markku, niin totta kuin meidän Jumalamme ja Herramme elää, sinun asiasi avautuu sinun edelläsi käy tien aukaisia. Ja ajatelkaa, nyt jouduin syksyllä telttajuhlille. Ja kun näin tuon unen, menin tuonne Korven kylällä tuohon Turkin kotiin. Se kirjoitti minua. Ja sallikaa minun teille se lukea, että minä en puhu mitä tahansa. Tänä päivänä on tämän miehen kohdalla asiat kunnossa. Vaimo on palannut, koti on kunnossa. Liikeasiat on kunnossa. Mutta kuunnelkaa tämän alueen. Mäntyharjulla 31.7.1992. Rakas veljeni Mauri, kiitos esirukouksista, jotka tiedän, että olet puolestani rukoillut. Kuuntelin viime talviset puhekasettisi monta kertaa, ja ne rohkaisivat ja antoivat minulle uutta uskoa. Muistan aina, kun puhuit 7 kuukauden rullatuolissa istumisestasi. Siinä oli varmasti paljon tuskaa, mutta sinun uskosi nosti sinut uudelleen. Minulla on myös ollut oma, melkein saman pituinen, vaikea aika. Uskon kuitenkin, että siunauksen ajat tulevat vaikeuksien jälkeen. Siihen ovat rohkaiseet uskomaan minua sinun kokemuksesi ja esirukouksesi. Täytyi kirjoittaa nämä kiitokseksi ja rohkaisuksi edelleen sinulle ja Elinalle. Siunaten Markku! Kun saa kokea ja nähdä, mitä Jumala tekee, niin kyllä kai me uskallamme rohkeasti puhua Jumalan sanaa. Meillä on elävä Jumala, joka selvittää meidän asiamme, mutta se jotain odottaa sinunkin puoleltasi. Käy rohkeasti esiin, kun Jumala vielä tänä iltana on sana hänelle muuttunut. Ei se avain ole minun kädessäni ollut. Mutta Jumalan kiitos, mitä se Daavidin avain, no mitä muuta se tarkoittaa kuin Jeesusta, hallelujaa. Kun Jeesus avaa, sitä ei voi kukaan sulkea. Mutta jos Jeesus sulkee, sitä ei voi myös kukaan avata. Ja kuule, usein voi käydä niin, että Jumalan kutsu erään kerran väistyy meidän elämästämme. Arvon henki erään kerran väistyy luotasi. Ei kuulu taivaslauluja, ei puhuta kaukaisesta maasta. Sinä ehkä kuljet niin kuin kuningas Saul erään kerran toivottomana, onnettomana. Minkä tähden? Sen tähden, kun ei Jumala ilmesty unessa, ei ilmesty näyssä. Jumalan sanankaan kautta ei tule minun kohdalleni. Käy niin kuin Eesaan kohdalle, vaikka hän tuli itkien pyytämään siunasta Jumalalta. Hän ei sitä enää saanut. Miksi? Raamattu sanoo, ettei kukaan olisi niin kuin Eesaa, että pitää halpana Jumalan siunauksen. Sen tähden puhun tänä iltana tässä luokkahuoneessa, tai mikä tämä onkin. En tiedä, puhunko koskaan ennen, enää tämän jälkeen, mutta tänä iltana puhun. Ja varmaan erään kerran, jos joudumme ikuisuuteen, et voi ikinä se kieltää. Et voi koskaan sanoa, etteikö se tarkoittanut Heinonen myöskin totta puhuessaan sinun kohdallesi. Sillä Jumalalla on vielä tänä iltana, Jumalan kiitos, rauhan ajatukset sinua ja on myöskin minua kohtaan. Ja vielä on Jeesus Jumalalle kiitos meidän keskellämme, joka voi vielä avata. Halleluja. Ilmestyskirjassa Johannes erään kerran joutui itkemään. Sanotaan nyt siitäkin sitten sitä itkusta. Hän itki, kun hän näki taivaassa ollut ketään, joka olisi voinut avata ne kirjat ja sinetit, joilla ne oli sinetöitä. Ei edes taivaassa olevat vanhimmat voineet niitä avata. Hän itki sitä, kun ei ole ollut ketään katsottu arvolliseksi murtamaan sinettiä ja avaamaan myöskään sitä kirjakäärötä. Mutta silloin hänelle sanottiin, että katso, on jalopeura Juudan sukukunnasta, joka on arvollinen avamaan. On arvollinen murtamaan sinetit ja avaamaan tuon kirjan. Ja kun hän sitten rupeaa katsomaan, ei hän näe mitään jalopeuraa. Minkä se näkee? Hän sanoi ja minä katsoin. Ja katso minä näin ikään kuin tapetun karitsan. Ja kuka se muu avaa hallelujaa syntisen siten kuin tapettu karitsa? Niin, joka uskoo Jeesukseen ja hänen siunattuun verensä ja hänen sovintokuolemansa, niin taivas kyllä vielä tänä iltana avautuu. Kuule niin, että sinä lähdet kiittäen ja ylistäen Jumalaa kuule tuonne pakkaseen. Käy niin kuin Keniassa, kun eräälle ihmiselle puhuin Jumalan sanaa. Hän ei ymmärtänyt sanaakaan, ei sanakaan minun puheestani, hän kuunteli vaan. Mutta siellä oli sitten eräs lähetyssaarna, joka ymmärsi ja tulkkasi, koska hän osasi englantia hyvin. Ja kun menin hänen luoksensa, niin minä kysyin hänelle, että oletko sinä kuullut koskaan Jeesuksesta. Hän sanoi, että olen minä kuullut tänä iltana. Niin. Ja sitten tuo Eila Sund, hän oli siellä lähetyssaarnaana, niin minä sanoin Eilalle, että tulepas vähän tänne avuksi. Ja sitten minä luin hänelle Raamattua muun muassa sellaisenkin kohdan, että joka minun tyköni tulee, minä en häntä heitä pois. Ja kun minä tuollaisenkin Raamatun paikan ajatelkaa luin sellaiselle ihmiselle, joka on ikinään kuullut Jeesuksesta, niin aivan virtanaan vieri hänen silmistään kyyneleet. Ja kun sitten luin monia muita Raamatun paikkoja, ja sitten Eila Sundin kanssa rukoilimme hänen puolestaan. Ja kun ei ollut mitään muuta valoa kuin semmoinen karbiinilamppu, niin sekin loppujen lopuksi alkoi pikkuisen vaan lepattaa totin pimeässä pienessä teltassa siellä lummialueella. Mutta sitten oli myöskin Jumala jo selvittänyt asiat. Ja se oli tuon nuoren neitosen pelastanut. Halleluja. Se lähti siitä sitten minun ja sen lähetyssaarnan ja Sundin keskitse ja meni sinne pimeään yöhön. Ja niin pitkälle kuin ääni kuului, se huusi, että halleluja, halleluja, halleluja. Niin minä ajattelin, että on eräs sitten yhteinen kieli, jota osataan varmasti erään kerran, kun perillä ollaan. Niin, ja minä olen pannut merkille, kun käyn Suomessa saarnaa ja ulkomailta, niin jos ne mitään muuta osaa sanoa, sen ne kyllä osaa sanoa, että halleluja. Ja minä uskon, että taivaassa kyllä saa halleluja huutaa ihan sydämensä täydeltä. Ja kuule, siellä kyllä kiitetään Jumalaa ja siellä myöskin huudetaan hallelujaa. Ja minulle jäi niin elävästi mieleen tuo Keniassa tuo pelastunut nuori neitonen, kun hän menee pimeään yöhön ja hän kiittää Jumalaa pelastuksesta. Ei siinä niin suuria tarvitse tehdä. Ei siinä tarvitse taloja kierrellä, kuule, kun pelastus tulee. Se on tänä iltanakin, kuule, se on niin lähellä. Se on sinun suussasi, se on sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnamme sanon Raamattu. Ja uskoon tuleva ihminen, niin kuin mainitsin, se muuttuu. Hänen kohdallaan tapahtuu sellainen, josta jo mainitsin, että hän uudesti syntyy elävään toivoon Jumalan sanasta ja Jumalan hengestä. Ja se on Jumalan yliluonnollinen armoteko meidän elämässämme. Että moni ihminen ihmettelee sitä, kun hän pelastuu, että miten tämä oikein on voinut tapahtua. Kun minä annan elämäni Jeesukselle, niin minä sitten sen jälkeen minä oikein kokeilin, että onko se nyt ihan totta. Kun ennen mies kiroaa ja nyt kiittää. Niin. Ja kun vaimo vielä rinnallani kiittää Jumalaa, niin me ihmettelimme, onko tämä totta. Tottahan se oli. Ja 1,5 tuntia sen jälkeen oli henkinen kokous eräällä työväen talolla, niin se saarnaaja sanoi minulle, että eikö se Heinonenkin voisi kertoa, mitä Jumala on tehnyt, niin kuulkaa, minä ikään kuin pomppasin sieltä sinne ihmisten eteen ja minä sanoin, kuulkaa, Jeesus on tänä päivänä minut pelastanut. Kun seuraavana aamuna menin työpaikalle, niin menin sinne ruokatupaan siellä tehtaalla, missä olin silloin työssä. Ja minä kun sitten siihen ovelle asetuin ja siellä oli paljon miehiä, joiden kanssa olimme kironneet ja tämän maailman elämää eläneet, joko sitä voi sanoa, joka meitä kaikkein eniten miellytti. Niin minä seisoin siinä ovella ja sanoin, kuulkaa rakkaat työtoverini, eilessä päivänä Jeesus kuoli 12 päivänä minut pelasti. Niin ne oikein työntämällä työntivät ovesta, oven edestä pois ja kuulkaa sillä kertaa, minä olin yksi siellä ruokailuhuoneessa. Kaikki lähti pois. Kaikki meni pois. Minä jäin yksi sinne kiittelemään Herraa. Mutta sitten muutamien aikojen perästä niin ihmiset alkoivat katsella, niin kuin Pietari kirjoittaa, että ne ensiksi oudoksuvat. Kun emme juokse heidän kanssaan enää samaan riettauden lätäkköön, ne oudoksuvat. Mutta sitten ne alkavat pilkata. Ja kun minä aina sitten sieltä lautatarhalta, ei se niin häiri se ammatti ollut. Minä olin lautatarhan työläisenä, kun minä aina sieltä lautatarhalta tulin sitten alas pois sieltä ylähirsistä, niin sanottiin, ja kun työntelivät aina ne kärräjät siellä vaunia, niin sitten kun ne minut näki, tai oli kohdalla, ne huutin, halleluja, halleluja. Niin minä sanoin, että no, hyvänä aika, onkos kaverikin tullut uskoon? Silloin siitä meni suutukko. Minä sanoin, tämähän ihan asia on. Niin, ja niin, mitä alkoi sitten tulla uskoon. Minunkin työtoverini, joka ei 3 kuukauteen minulle sanakaan sanonut, kun minä olin pelastunut, 3 kuukauden perästä hän sitten rupesi vasta puhumaan. Ja minä kysyin, että kuule, mikä sinulle on tullut? Mikä sinulle on tullut? Kun sinä et ole voinut minulle mitään puhua, niin hän sanoi näin minulle vain, että minä en voinut sinulle puhua. Se oli niin suuri yllätys hänelle, että sinä voit tulla uskoon, no niin. Ja hän ei voinut 3 kuukautta puhua. Ei mennyt kauan aikaa, kun hänen vaimoni uskosi. Kuulkaa ystävät, meidän tulee uudesti syntyä ylhäältä elävään toivoon. Ja se on yliluonnollinen Jumalan armoteko. Mutta siinä on jotain muutakin. Kun Jumala minut pelasti, niin minun täytyy jättää sitten syntikavereitani. Minä en voinut mennä enää sinne kapakkaan sotkemaan kallassakään mitään väkevämpää. Vaan minä jouduin luopumaan määrätyistä kavereistani. Enkä minä ole tähän päivään mennessä katunut. Ja monet noista, joista silloin jouduin luopumaan, ajatelkaa jälkeenpäin, Jumala on hyvin monia heitä pelastanut. Totta kai minä etsin Herran tuolle laulukirjan ja Raamatun esille ja rupesin käymään Sirkiammatin kodissa rukouskokouksilla, Eino Sirkiä kodissa. Se oli 2-vuotias poika silloin, joka oli Hämeenässä saarnaajana. Siellä isä Matin kanssa saarnattiin ja poika aina pantiin nukkumaan, kun se 2-vuotinen oli sinne täki alle ja pidimme siellä kokouksia. Että kylällä tiedettiin, mitä on tapahtunut. Sitä ei salain pantu vakanalle tätä. Ja kuulkaa, se täytyy tulla tietoon. Mutta aina se tietoon tuo myöskin sitten, se vie entiset syntikaverit. Se vie meidän luotamme. Eräskin mies sanoi näin minulle, että jos tuo nyt vielä vuodenkin kestää tuollaisena, niin kyllä minäkin sitten noita asioita rupean jo etsimään. Vuosko oli kulunut, niin tuo sama mies tuli minua aseman luona vastaan. Se kun näki minut, niin se kaukaa lähti kiertämään. Häntä hävetti. Hän ei ollut uskaltanut aika mies antaa elämänsä Jeesukselle. Ja näki kuitenkin, että Jumala oli säilyttänyt minut uskossa. Ja nyt se on säilyttänyt jo 46 vuotta, ajatelkaa. Ja minä uskon, että eiköhän se vielä tämän lopputaipaleenkin sittenkin vielä säilytä. Hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Ja kuule, ei sillä nyt niin väliä ole, jos joku syntikaveri joudutaan joksikin aikaa luopumaan hänestä. Kuule, kerro hänelle Jeesuksesta. Jos ei kuuntele, anna mennä. Kerro toiselle, anna mennä. Kuule, joku siellä tulee, joka kuuntelee ja ottaa vastaan. Ei minunkaan saarnojani kaikki vastaan ota. Mutta minä vain jatkan tätä saarnaamista niin. Ja sitten tulee joskus sellainen hetki, että saa nähdä, että on sellaisia, jotka ottavat sen vastaan ja tulevat uskoon. On minun leukani alla puristeltu nyrkkiä ja niin edelleen ja haukutti monella eri tavalla. Mitäs se nyt meinaa? Ajatelkaa, jos tämä maailma meitä vihaa, Jeesus sanoi, ne on minua vihanneet jo ennen. Niin, meidän Herraamme on vihattu jo ennen. Mutta kuulkaa, hän sanoi, minä olen tämän maailman voittanut. Ja jos Jeesus on kerran voittanut, niin sen voittajan kanssa kannattaa tässä maailmassa kulkea. Ennen kuin lopetan tämän puheeni, anteeksi vaan, kello alkaa olla noin paljon. Niin minä mainitsin teille vielä jotain, joka ehkä jää teille joksikin hyödyksi. Minä eräänä iltana puhuin tuolle kunnakselle. Minä olen saarnannut sille aamuyöhön. Niin päivinä, kun olen täällä, hän on luonut heidän kodissaan. Ja hän on kuunnellut. Hyvä se, kun hyvä kuuntelija on. Ja eräänä iltana rupesin sitten puhumaan hänelle Jopista. Ja kun Raamattu sanoi, että me julistamme niitä autuaksi, jotka Jopin kärsimykset kokevat. Ja me aina puhumme Jopista, mutta me emme koskaan puhu Jopin vaimosta. Jopilla oli vaimo myöskin. Ja hänellä oli 10 lasta. Hänellä oli 7 poikaa. Ja hänellä oli 3 tytärtä. Ja me muistamme sen Jopin elämän tarinan varmasti, kun rupeamme lukemaan. Ja me saamme, Jumala antaa hyvän tunnustuksen tuosta miehestä, kun saatana on siellä syyttämässä. Ja saatanakin myöntää, sielun vihollinenkin myöntää, että eihän hän turhaan sinua palvele, sillä sinähän itse kaikin puolin varrelet häntä, suojelet häntä, mutta anna hänet minulle. Ja Jumala sanoo, että ota, mutta säästä hänen henkensä. Ja sitten erään kerran, Tämä mies on kovien tuskien ja taistelujen keskellä. Hän oli kiireestä kantapäähän asti paiseinen. Hän oli sellaisessa tilassa, että hän olisi kuollut siihen. Ja ajatelkää hänen vaimonsa, kun näkee tämän kaiken. Ja sanoo näin, että kiroa Jumala ja kuole. Ja mehän luemme Raamatusta, mitä Job sanoi, että sinä olet houkkanainen. Jos me otamme Jumalalta hyvää vastaan, miksi me emme ottaisi myöskään pahaa? Mutta minä ajattelin syvemmin tätä Raamatun kohtaa. Tiedättekö, minkä tähden Jobin vaimo tällä tavalla puhui? Onko teistä kukaan, joka on seissut 7 poikansa haudalla? Onko täällä joku sellainen, joka on joutunut saattamaan 7 omaa lastaan, ajatelkaa, haudan poveen? Ja kaiken lisäksi vielä 3 tytärtään. Jobin puoliso oli joutunut 7 poikaa hautaamaan. Ja hän oli joutunut myöskin 3 tytärtään näkemään sen todellisuuden, kun hän laski sinne maan poveen, ajatelkaa. Ja nyt hän näki, mies kuolee. Nyt ei ole mahdollisuutta edes perillisten saamiseen. Ja sitten kaiken lisäksi ajattelin jatkoa. Mistä löytyy sellaisia ystäviä? 7 päivää, kun siellä kaavitaan, ajatelkaa, maassa istuen tuhassa, ruumista, jota ei mitään kuin kipu vain viilteli, niin hänen ystävänsäkin tulivat ja istuivat 7 päivää ja itkivät, nähdessään sen hirvittävän tuskan, joka oli Jobilla. Ja tuskasi oli vaimollakin, hän tiesi, mies kuolee, 10 lasta on kuollut, ja minä jään yksin leskeksi, ja minä en enää saa perillistä. Minä ymmärrän tuota vaimoa. Mutta Jumalalle kiitos. Kaikkien niiden vaiheiden jälkeen voimme lukea Jobin kirjan viimeisestä luvusta. Halleluja. Ensiksikin Jumala antaa hänelle yhdellä ehdolla kaiken menetetyn 2-kertaisena takaisin. Hän saa kaikkea saman verran kumminkin, mitä hän oli menettänyt koetteemuksiin tullessa, mutta sitä ennen täytyy tehdä jotain. Ensinnäkin hän sanoi Jumalalle, että kuule, minä olen vain korvakuulolla sinusta kuullut. Nyt minä perutan sanani ja minä kadun tomussa ja tuhassa. Se oli Jumalalle mieluista puhetta. Sitten kun Jumala oli kuullut tämän Jobin tunnustuksen, että nyt se peruu sanansa ja rupeaa tekemään parannusta, ja sitten Jumala sanoi, että kuule, tuolla olisi nyt ne kaverit, ne kurjat lohduttajat. Vaikka ne silloin olivat 7 päivää itkevässä, sen jälkeen ne kävi vain kurjina lohduttajina, ajatelkaa, Jobin luona. Mutta Jumala otti myöskin kiinni sitten nämä kurjat lohduttajat. Hän sanoi Jobille, kuule, yksi asia vielä sinun pitäisi tehdä. Rukoile sinä noiden kurjien lohduttajiesi puolesta. Jeesus sanoi, että meidän tulisi rukoilla vihamiestemmekin puolesta. Vainojemme puolesta. Ja tiedättekö mitä? Kun Jobi rupesi rukoilemaan noiden vihamiestensä puolesta, niin sillä hetkellä käännettiin musta lehti valkoiseksi. Sitten alkoi tulla karjaa ja sitten alkoi tulla tavaraa. Kaikkea, mitä hän oli menettänyt, kaikkea tuli. Ja mitäs vielä tuli? Tuli 7 poika ja 3 tytärtä. Eikä koko maailmassa ollut niin kauniita tyttäriä kuin oli Jobilla. Ja hän sai vielä 135 vuotta elämääkin ikää, jatkettiin hänelle. Minä kysyn teiltä, rakkaat ystävät Kuhmossa, kannattaako vielä tänä päivänä antaa elämä Jeesukselle? Kannattaako palvella Jumalaa? Kannattaako ylistää Herraa? Kannattaako? Kuka uskaltaa? No aamen, niin sanokaa. Aamen. Niin, minä en puhu nyt enää, mä oon puhunut. Jumala on puhunut. Niin, me olemme hänen palvelijoitaan. Ja siellä Ram sanoi, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Me olemme Jumalan työtovereita, on se sitten merkillistä. Jumalan työtovereita, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja jos täällä tänä iltana on joku sellainen ihminen, kuka tahansa. Kuule ystäväni, meillä on vielä tällainen Jeesus. Meillä on tällainen Jumala, joka on auttanut Jobia ja auttoi vielä hänen vaimoankin. Auttoi kerran minua ja on auttava myöskin sinua. Silloin kun Jeesus riippui ristille, niin siellä oli pilkkaajia niin tavattoman paljon. ja huusivatkin näin, että ajatelkaa, mitä he sanovat, toisia olet auttanut, auta nyt itseäsi. Ajatelkaa, että pilkkaajienkin täytyy sanoa, että onpas se auttanut toisia. Niin, auta nyt itseäsi ja alas astu ristiltä. Jeesus ei astunut alas ristiltä, tiedätkö minkä tähden? Jos hän olisi astunut alas ristiltä, niin sinulla olisi mitään mahdollisuutta tänä iltana saada apua Jeesukselta. Hän ei astunut alas, vaan hän vuodatti verensä. Käsistä vuosi veri, jaloista vuosi veri, kyljestä vuosi veri, viidestä haavasta vuosi, puhdas viaton veri. Jumalalle kiitos! Ja tuo veri on tänä päivänä vielä lunastuksemme ja vapautuksemme sinetti. Kuka ikinä vain uskoo Jeesuksen nimeen ja siunattuun sovintovereen. Raamattu sanoi näin, Jumala on niin uskonnen, että hän antaa kaikki meidän syntimme anteeksi. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistavat kaikista synnistä. Jotkut sanoo, mitä sitten? Minä olen joillekin sanonut näinkin, että hebraiskirjeet on kirjoittanut, kun Jumala antaa meidän syntimme ja laittomuutemme anteeksi, ja sanoo, että minä en teidän syntejänne, enkä teidän laittomuuksianne muista. Me ihmiset olemme siitä niin ikäviä, että jos joku lankeaa syntiin, niin se on heti meidän kohteemme. Me olemme heti moittimassa sitä, kun meidän pitäisi mennä auttamaan sitä. Raamattu sanoi, että joka luopuneenkin palauttaa, niin pelastaa hänen sielunsa helvetistä. Kyllä minä ainakin rakastan niitä ihmisiä, jotka ovat tiepuoleen jääneet. Heitä täytyy mennä auttamaan, eikä moittimaan. Koska Jumala rakastaa kateuteen asti sitä henkeä, jonka hän on ihmiseen pannut. Ajattele, miten syntiin Daavid lankesi erään kerran. Pyhä henki ei sanallakaan mainitsi Uuden testamentin puolella Daavidin synneistä. Mutta kun hän erään kerran näki, mitä hän oli tehnyt, hän lankesi, ajatelkaa, Jumalan eteen ja sanoi, Herra, sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Häntä painoi raskana syntikuorma. Ja kun hän sai syntinsä anteeksi, hän rukoillut, että sen jälkeen minä voisin neuvoa syntisille tietä. Ja sitä varten hän tässä evankeliumin työtä vielä tehdään, että voitaisiin neuvoa syntisille vielä tietä. Ja kuule, ei ole muuta tietä. Jeesus sanoi, minä olen tie, minä olen totuus ja minä olen elämä. Ja siellä, jos en väärin muista, salmissa 105 on kirjoitettuna sillä tavalla, että niin kuin Jumala armahtaa lapsiaan, niin Jumalakin armahtaa pelkääväisiään. Ja minä uskon, että ei ole sellaista ihmistä, jonka syntejä ei Jumala Jeesuksen nimessä ja veressä voisi anteeksi antaa.